John Gwinu Boyogo. Sunday ma ageda tete, pehu ayawo, Mary Magdalene mwili loka begama, tau omalene kotibu wago kabela. Ke eyama apime Simon Peter gama, ke Yesu galu powekena gologo yelala, editma ye.
Tinde mwibwaga kabehu, tamu miago tingilangana.
Ke Peter ta kalu poweke te ya kabegama. Teve jote yelo awime. Ke kalo powekena, elewilo pitama. Ta Yesufu ne kabegama. Amawe lo, ohungwe, okulaguli lo alanena. Ke iwane kabegohu. Na woma, Simon Peter be ofuilo. Walo kabegohu. Okulaguli lo alanena. Ke yena tigiline Yesu wima, kotogo alaneba. Kakalo powekena tayese ofone kabegama, owaga kabegu huntabe. Oto, ke elagala. Ajifa kia hona tiye gowogo lenago adene ye, aheyelo huwe hehu. Kakalo puisia teya magati ye kuhuisia. Meri eyalolo ne kabegula, awo. Elone woma, ama wele, akabehungwe. Ke emalika file loga, kulagole etuma tehene mia te Yesu womela nena yegla agukwe yena koya hui tegomoli lote
yapui bebo woma
ka edegatuma ye
ajifatinyale mwe wome umbuga tawangi miago tingilangana
kia ajeleni awote ilo ka Yesu loga aloni ka ikoni ka Yesu mia Yesu agomoli lo ye
Nyapwe, bemi woma, yelo bigi kokolima.
Meri ta ayetoye katena ho yege muimia. Famia adilo goma ye.
Keke, inabia lobi yangi, nuga yangi miyabingi langana. Kongili, gingi umbu.
Yesu agale loli lo ye.
Meri.
Awote lo ade Yesu ma Hebrew yeho ye.
Raboni.
Ye builo anyaka amo. Yesu dilo ye.
Baja ange. Ajifangi yale nile nyake kegama. Keli nyonge wengese agama. Hizi tima. Be nyale manyake kegama. Wabe ukeke. Nyayewe. Wabe uyewe.
Mary Magdalene mwililo edekalu puisi ama ye.
Ginti mwilonga.
Ke enakbe hongaga Yesu edene gama. Sonde ya kwina ye kwa kwe. Yesu galo puisia tepele na gwigboilo teyebu. Ajifa tuluwa gwela jublesia temahumblesia ma. Yesu owelo olo utilia. Editima ye.
Dileli iya uma.
Kia ajileni. Agulu kuisia gelo atie. Kegugowe. Kakalo puisia tuguhu enega. Jiti Yesu loni. Yesu adilo gwa matima ye.
Dileli iya uma. Kia keke inyalo ni. Hingi wabeluma.
Kia ajileni, efefe wilote ma ye.
Angoma ya fema ajo. Uma nga numugwima, gejumbu isafa, gewo amanulotima. Numugwim gejumbu isalunga agima. Talo longi mafo.
Yesu galo pupuma huyile isia ye yila ye, natatuli atomosi, na fleyela, iyena, Yesu owani. Famia kalo powekesi atuhungelo agiete.
Munde mwe longa.
Ke edilo tumaye.
Kele, ngelo ndime yepuilo. Ngelo kuisiyama. Nginyalo kowe wa yenduwe siyamu. Kenduwe ina ngekakabui. Ngele alafo.
Jiwa ya kwa wuma. Yesu galo puisi atia logwa maye pele nabu. Tia tomosini. Pele gbokbo goyela. Ke Yesu owalo olutilia. Edete maye.
Dileli iye uma.
Ke edega tomosi maye.
Biloko yui wa abe. Binyalu kuisi alo. Biloko yui wa nyaya kabui. Yendowe behu. Buwana akiti hu. Bela ange.
Tomosi edilo Yesu maye.
Nyale mwelo abie. Kenyaye woy.
Yesu dilo gomaye.
Belanga nala. Jifa binyalonga. Kounelo nugene se matilanga ange. Kia beti ya nyaloni.
Yesu akabade hendawe kagbutu wilo kukalu puisi ayama. Nanyigo ile koleji huu. ke jisi atinye igwe ko we wulala ke yesu lo gewo ma higwele gewo hindolui tao wulaga agie wakuna folevu imajolo.